Гепплияр Адатлык радиосы. Эртеріңіз қайырлы болсын, хорматлы радио дыңлайчылар. Шуны 2015 жылын 22 сентябрі, хептәнің тишен бөуіне. Хабарлар үнділігімізі Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шуынкі программамызды. Ортетің оппозицион активистлері яңы яқынды кечірлен регионал сайлаулары протест өлдіріп, 20 сентябрді Москвада юриш кечірділер.
Я вижу, что депутаты управления
Европада хопсулық өзілматташтық құраматының адам хукукларына бағыштанан адам өлчөвлерінің Верзай Дилшуэнчы йыллық конференциясы Варшавада өзі ішіне баштады. Масахатта түркмен ресмилері ем чықыш етті.
Можна выделить дело Гулгельдана Ниязова, который в настоящее время переведен в исправительное учреждение.
Адам хукуклары бойынша бу маслахатын оңыз ерасында қоушан хабары бөре, Гелді Кәридовын 14 яштығы үйде Сафия Түркменстандын чықмақ мүмкенчілігіне ие болып, ортетті өз машқаласына қоушыптыр.
Түркменстанның хәкіметтері Гелді Кәридовын ве оның машқалы ағдаларының юрдындасына чықмағына әнсімі еллап рухтып бермәне елді.
Шуын біз бұва бейлекі темаларды жекмәжек дұрып кечеріз. Программамыздың эсасы бөлігіне башламаздан одал тәзеліклер үлен таныш болым. Израильдин премьер-министри Бенджамин Нетаньяху Москвада Ортедин президенти Владимир Путин белән дуушып, Кремльнең Сирияда хәрби тайдан урнашмагының мөчөрене яйвангандырмак мәсьәләсене маслахат итәр. 21 сентябрьдә булган кепләшекләрдә Нетаньяхуның Сирияда үз хәрби диңгез базасына олы йерләшкән хәрби базада Ортедин үз хәрбиләренең санын арттырмагына, Израильнең аладаланмасына мәгълүм итчегенә карашылар. The Jerusalem Post нәшри Израильнең кошын юлбашчысы Гади Эйсенкотын ва Антывгулуның юлбашчысы Херц Халевинең Нетаньяху белән беләлектә Москва барҗактыгыны хабар берде. Нешер хәрби юлбашчыларын Нетаньяху белән беләлектә сиягат итмәнең сәйрәк вакыадыгыны белдерде. Израильнең Сириядә хөкүмәт күчләренең уйсланчы кузгалыңчыларын арасындагы сөйләшләре Орсиятның кушылышмагына аладыланма белдерер. Иранның президенты Хасан Рухани иранлыларын көпесенең Техранның халыкара санкцияларының ятырылмагына, дирек ядро программасын чәклендермәгә буенча халыкара улалышыгыны голда яндыкларын хабар берде. Берләшкән Штатларның 60 минутлы телевизион программасы сөхбәттәшлегендә Рухани иранлыларның хенидем Берләшкән Штатлары ынамсыз гараянлыгыны эмма улалышыгын катнашыклары кууландырып билҗәктигине белдерде. Араның узаклыгы, улалышыксызлык ынамын етмәсчилеге тиз арадан айрылмаз дип Рухани белдерде. Ве мен бу душманчылыгы адалтма урында безнең илкинҗи әдем әдәнлегебезгә ынан ярын диде. Шәледә Рухани Техранның Берләшкән Штатлары белән тузсаклары чалышмак мәсьәләсенә кызыкланма белдереп билҗәктигине белдерде. Иран узак вакыт әрин бер нәчә американ раетын шулса The Washington Post газетінің хабарчысы Джейсон Ризай яны тусағылықты сақлыяр. Чепче Сириза партиясы 20 сентябрьдә Грециядә кечерлән парламент сайлауларында 35.47% сес топлап яңыш каданды. Йордың ичери эшләр министрлыгы 21 сентябрьдә сесләрнең 99%-ын санап, дәслапкы нәтиҗәләре игълан итте. Ресми сандарга күрә Сириза 300 орынлык парламентта 145 орын ияләп белер. Консерватив тәди демократия партиясы сесләрнең 28%-ын топлап 75 мандаты ия булды. Алтын сәхәратлы аша сагчы партиясы 18%-ны ва коммунистик партиясы 15%-ны топладылар. Сес бирүчеләрнең катнашык дәрәҗәсенең 55% булганлыгы хабар берилде. Сириза партиясының лидеры, өнке премьер-министр Алексис Ципрас, шун Европада Греция ва грек халкы каршылыгы ва мәртәбәнең синонимләредер. Без гелҗәккә 4 елда күрешүмезне билелектә дәвам иттерербез диде. Шеледа Ципрас августа айында өз ипесеннән чекләнсә, өзенең коалицион партнеры олан сагытчы карарсыз греклар партиясы белән яңа коалиция курачактыгын игълан итте. Әдербайҗанның Гүнбатырындагы Сумгайыт шәһәрендә такси сөрҗәсе йерле юл полициясының эден әттелегенә протест белдереп өзен отлады. Бу 2014 елдан ва башлап Әдербайҗанда адамларның өзләренә ода бермәү белән багълы адымнан 7нче хадисәдер. Сумгайытның шәһәр прокуратурасы ва полиция департаменты билелектә яйрадан бәянамасында 27 яшьлы Максат Сулейманованың 20 сентябрьдә Бакуның кетелханасына кыстаглы илтиләнлегене эмауның берничә сагаттан соң югылындыгын хабар бердиләр. Бәянамада адамның өз жанына каст етмегінің себеплерінің не әвелді дегі айдылды. Ема шаятларын социал медиа арқалы хабар бермеклеріні көре Сулейманов үстіне янғыч тепіп, йол көзөкчілік полициясының эден әттілігіне протест білдір янлігіне айдыптыр. Ortiyatın opozisyon aktivistleri yanı yakında geçirilen regional saylovlar bilen bağlılıkta 20 sentyabrda Moskvada yürüyüş geçirdiler. Hakimiyet başındaki partiyanın köpçülüklüğün yeniş kazanmağı bilen tamamlanan bu saylovlarda köp sanlı bir düzgünçülüğün bolonluğu aydıldı. Hakimiyet çalışığı uğrunda atlı bu protesto aksiyası şehrin merkezinden daştaki Gündoğur bölüğünde geçirildi. Katnaşanlar Ortiyatın baydaklarını ve Parnas koalisyon toparının baydaklarını götürüp çıktılar. Kavirler fevral ayında Kremlin kolayında atılıp öldürülen opozisyeli Борис Немцовын ады yazılan plakatları götürdüler. Kreml tarafından goldanyan Yedinay Rossiya partiyası 13 sentyabrda geçirilen yurdun gubernatorlarını regional ve yerli parlamentlerinin ağdalarını saylamak boyunca ses verişlikte seslerin ağlavı bölümünü topladı. Hormatlı radyo dinleyicileri siz tiyadelikleri dinlediniz.